ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 10 საათი და 34 წუთია. უსმენთ გადაცემას დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა სტუმარი თამუნა ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. მასთან ერთად ჩვენ და ვისაუბროთ გამოძიების ხარვეზებზე, ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა გადაცემაში სტუმრობისთვის. რა როგორ მინდა რომ გკითხოთ, წლიდან წლამდე ზოგადად იზრდება და ამაშია გასაკუთრებული სამინისტროს სტატისტიკაც მოწმობს და სხვა ასე ვთქვათ ქალთა უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების დაკვირვებაც და პრაქტიკაც, რომ ზოგადად მგრძნობელობა ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე არის გაზრდილი და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობაც. მათ შორის ღონისძიებები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევს უფრო ქმედითად ჩაერთოს ამ საკითხში, ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი ასევე, რომ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოს ნებართვის და ასევე პირადად დაზარალებულის ნებართვის გარეშეც შეეძლება საჭიროების მიხედვით თუ ის ამას გადაწყვეტს. მაგრამ მაინც აი ამ ფონზე მინდა გკითხოთ, რამდენად ზოგადად არის, აი რა ვითარება გვაქვს საქმის აღძვრის და შემდეგ საქმის მიმდინარეობასთან მიმართებით ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
დიახ, მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მსმენელს. ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს მიმდინარე პროექტი, რომელიც შეეხება ქალთა უფლებებს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სამართლებრივ დახმარებას. ჩვენ მე გახლავართ ქვემო ქართლის რეგიონალური ოფისის კოორდინატორი. ჩვენი ოფისის ფარგლებში მომართვიანობა გაზრდილი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების. რაც შეეხება ცვლილებებს, გეთანხმებით, რომ ბევრი პოზიტივი ცვლილება არის როგორც საკანონმდებლო კუთხით, ისე პრაქტიკული კუთხით, თუმცა მიუხედავად ამისა არის პრობლემები ჯერ კიდევ განსაკუთრებით რეგიონებში, რაც შეეხება გამოძიების დაწყების პრობლემას, ასევე დაწყებულ გამოძიებაზე შეწყვეტას და ასევე გამოძიების გაჭიანურების პრობლემას. ადამიანის უფლებათა ცენტრს როგორც ქვემო ქართლის რეგიონში, ასევე კახეთის, შიდა ქართლის და რეგიონში და ასევე ფილიში აქვს სხვადასხვა საქმეები წარმოებაში, რომელთა დაკვირვების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ, რომ კვლავ არის სამწუხაროდ პრობლემა გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის საქმეებზე. ჩვენ ხშირად მოგმართავენ ბენეფიციარები, რომლებიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები, მათ მიმართეს შესაბამის პოლიციის განყოფილებას დახმარების თხოვნით, თუმცა რატომღაც პოლიცია არ გამოიჩინა საქმეზე კეთილინება და არ დაიწყო სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შეფასებით იკვეთებოდა სისხლის სამართლის დანაშაული.
არ იყო დამაჯერებელი და უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აი რა კრიტერიუმები ეს ძირითადად თქვენ?
როდესაც ფიზიკური დაზიანება აღინიშნება მსხვერპლს, ამ შემთხვევაში უფრო მარტივად ხდება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყება. თუმცა ჩვენ გვაქვს საქმეები, სადაც იკვეთება მუქარის ფაქტები, იძულების ფაქტები, ასევე სხვა დანაშაულის ფაქტები, როგორც არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, იძულება, ასეთ საქმეებზე რატომღაც ჯერ კიდევ სამართალდამცავ ორგანოებს უჭერთ გამოძიების დაწყება, მიუხედავად
საკმარისი საფუძვლების გამო, თუ უბრალოდ საქმე რთულია და ასე ვთქვათ ხელში აღებას
მიუხედავად იმისა
ჩქარობენ.
მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ უფრო არ ჩქარობენ საქმეზე გამოძიების დაწყებას, მაგრამ ჩვენ რასაც ხედავთ, რაც ჩვენთვის მოაქვთ ხოლმე ქალებს ბენეფიციარებს მტკიცებულებები, ეს არის საკმარისი მტკიცებულება იმისათვის, რომ გამოძიება დაიწყოს სამართალდამცავმა ორგანომ. აი მაგალითად ქონდა საქმე, სადაც ქალბატონს მტკიცებულების სახით წარდგენილი ქონდა პოლიციაში აუდიო და ვიდეო მასალა, სადაც კარგად ჩანს და ისმის, როგორ ემუქრება მეუღლე მოკლით, თუმცა პოლიციამ არ შეისწავლა ეს მტკიცებულება, ასევე პროკურატურამ არ შეისწავლა ეს მტკიცებულება და მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ ჩავერთეთ საქმეში და მოვითხოვეთ ამ მტკიცებულების შესწავლა, თითქოს საქმე დაიძრა, გამოიკითხა მოწმეები, ჩატარდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რაც ჩვენს მიერ წარდგენილი იყო პროკურატურაში, არ იქნა შესწავლილი პროკურორის მიერ და საქმეზე გამოძიება შეწყდა პროკურორის დადგენილებით. ჩვენ ეს დადგენილება გავასაჩივრეთ მთავარ პროკურატურაში, რადგან ზუსტად ამ მნიშვნელოვან მტკიცებულებაზე არ ქონდა გამახვილებული ყურადღება პროკურორს, რაც ჩვენს მიერ იყო წარდგენილი. საქმეზე განახლდა გამოძიება და წაიწერა სხვა პროკურორს განსახილველად და ამ პროკურორმა ეს საქმე უკვე წაიღო სასამართლოში. დაზარალებულად არის ცნობილი ჩვენი ბენეფიციარი, მის ყოფილ მეუღლეს დაყენებული აქვს ბრალი და უკვე სასამართლო განხილვები მიმდინარეობს.
ანუ ინდივიდუალურ ასე ვთქვათ
მიდგომას აქვს,
პირებსაც არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი, როგორც არის მართება.
რაც ჩემი აზრით ალბათ განაპირობებს, რისი განმაპირობებელი არის ის ალბათ, რომ იმ გამომძიებელს კონკრეტულს და იმ პროკურორს ჰქონდა სპეციალური კურსები გავლილი, მათ ჰქონდათ სენსიტიური დამოკიდებულება ახალზე ძალადობის საქმეებთან მიმართებაში და სწორედ ამიტომ შეისწავლეს უფრო ობიექტურად და გულისყურად საქმე და სწორედ ეს იყო პირველ შემთხვევაში პრობლემა, რომ იმ შემთხვევაში კვალიფიკაციის და სპეციალიზაციის პრობლემა იყო, ხოლო მეორე შემთხვევაში, როგორც კი კვალიფიცირებული და სპეციალიზებული გამომძიებელი და პროკურორი ჩართო, საქმეზე შედეგიც უკვე თითქმის ველოდებით შედეგს.
კი ბატონო, და ეს არ არის ერთადერთი საქმე, რომელიც თქვენ წარმოებაში გაქვთ?
ახლა უბრალოდ მაგალითის სახით მოგიყვანეთ, წარმოებაში გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე, მე დაახლოებით სისხლის სამართლის საქმე, ალბათ დაახლოებით 10-15 საქმე მექნება წარმოებაში, სადაც ზოგ შემთხვევაში იწება გამოძიება დროულად, მაგრამ არ ხდება მტკიცებულებების ამოღება დროულად, ან არ ხდება ჩვენს მიერ წარდგენილი მოწმეების ყველა მოწმის გამოკითხვა, რომელიც დაადასტურებს დანაშაულის შემცველ ფაქტზე ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, გვაქვს ისეთი საქმეები, სადაც ყისიარად ხდება რეაგირება და სასამართლოშიც არის წასული საქმე და უკვე დამნაშავედაც არის ცნობილი პირი, მაგრამ ეს შეეხება უფრო მეტად ისეთ დანაშაულებს, სადაც ფიზიკური დაზიანება ჩანს და ექსპერტიზის დასკვნა ხდება საქმეზე და უფრო მარტივი არის, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღება პროკურატურის მხრიდან.
მაინც მინდა გკითხოთ, დავუშვათ, აი ამ დამოკიდებულებას თქვენც ახსენეთ, რომ ის პროკურორი დავუშვათ, ვისაც კონკრეტული ტრენინგი აქვს გავლილი, ვისაც მეტი ცოდნა აქვს, დავუშვათ, ამ ტიპის დანაშაულებთან მიმართებით მეტი გულისყურით ეკიდება ამ საქმეებს. ანუ რა იკვეთება, ანუ აი დინამიკაში ბევრი საქმის, ასე ვთქვათ, დაკვირვების მიხედვით, რა განაპირობებს გულგრილობას იქნება, დავუშვათ, გამოძიების მხრიდან თუ პროცესის გაჭიანურებას და დალოდებას, მაგალითად, სანამ ფიზიკური დაზიანებები არ გამოიკვეთება და თვალსაჩინო არ გახდება დანაშაული, ის რომ ხედველობაში არ მიიღება მაგალითად ფსიქოლოგიური ძალადობა და ასე შემდეგ, ეკონომიკურიც და ასე შემდეგ, ძალადობის ბევრ ფორმებს მიმართავენ ხოლმე, როგორც წესი ქალზე მიმართ და ზოგადად ოჯახში ძალადობის ჩამდენი პირები.
ჩემი აზრით, მაინც პირველ რიგში კვალიფიციურობის პრობლემაზე მივდივართ, იმიტომ რომ თუ გამომძიებელს არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, თუ მას არ აქვს შესაბამისი ცოდნა, მას რა თქმა უნდა გაუჭირდება ასეთ საქმეებზე მუშაობა. თუ გამომძიებელი დროულად არ ჩაატარებს შესაბამის ექსპერტიზებს, თუ დროულად არ ამოიღებს შესაბამის მტკიცებულებებს, შემდეგ რა თქმა უნდა გამოძიებას უჭირს ამ მტკიცებულებების მოპოვება. აი მაგალითად, გვაქვს საქმეში წარმოება, სადაც ქალბატონს ასევე მუქრებოდა ყოფილი მეუღლე მოკლით ფიზიკური დაზიანების, ქონებრივი დაზიანების დაზიანებით და ეს მუქარა მოხდა მარნეულის ტერიტორიაზე, იმ ტერიტორიაზე, ცენტრში, სადაც უთვალავი ვიდეო კამერა არის დამონტაჟებული, მათ შორის ეს ტერიტორია არის პოლიციის მოპირდაპირე მხარე. ჩვენ როგორც კი გავიგეთ ამ ფაქტის შესახებ, მიუმართეთ პოლიციას და მოვითხოვეთ, რომ მტკიცებულებების სახით ამოღებულ ყოფილიყო ვიდეო კამერების ჩანაწერები. მართალია, როგორც წესი სამართლ დამცავ ორგანოებსაც პრობლემა ექნებათ ხოლმე ვიდეო კამერების ჩანაწერის ამოღების მცდელობისას, იმიტომ რომ როგორც წესი კერძო პირები უარსაცხადებენ ხოლმე ამ ამოღების ჩატარებაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავად პოლიციის კამერაზე იყო საუბარი, წესით არ უნდა შექმნილიყო პრობლემა პოლიციის კამერის, ვიდეო კამერის ჩანაწერის ამოღებაზე, თუმცა რატომღაც რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, როცა დაგვჭირდა მტკიცებულების სახით ამოღება ვიდეო მასალის, მივიღეთ პასუხად, რომ ეს ვიდეო კამერები არ მუშაობს, არ აქვს არანაირი ჩანაწერი და ჩვენთვის გაუგებარი არის, თუ არ მუშაობს მითუმეტეს პოლიციის ვიდეო კამერა, მაშინ რისთვის არის დამონტაჟებული და რა ფუნქცია აქვს მას?
საქმეს არ არის ერთადერთი საქმე, რომელზეც ასეთი პასუხი მიიღეთ ხოლმე.
კი, რამდენიმე საქმეზე გვაქვს ზუსტად ამ პოლიციის საქმეზე, მაშინ ჩვენ როდესაც ვეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ერთ საქმეში შეიძლება შეიქმნას ეს პრობლემა, მაგრამ მეორე ფაქტზე, მესამე ფაქტზე, მეოთხე ფაქტზე, როდესაც შინაგან საქმეს სამიწოს აქვს ინფორმაცია, რომ პოლიციის ეს ვიდეო კამერა არ არის მწყობში და არ მუშაობს, რატომ არ ხდება მაშინ მისი გასწორება და ქმე მუშამდგომარეობაში მოყვანა. ასევე ფსიქოლოგიურ ძალადობასთან დაკავშირებით ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე მოვითხოვოთ პროკურატურის მხრიდან რომ ჩატარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, იმიტომ რომ რატომღაც თავად არ ნიშნავენ ხოლმე ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზას, არადა გამომძიებლის მიერ დადგენა იმ ფაქტის, რომ ნამდვილად არის თუ არა მსხვერპლი ფსიქოლოგიური ძალადობის, ძალიან რთული არის მანამ, სანამ არ მოხდება მისი გასაუბრება ფსიქოლოგთან და არ მოხდება ფსიქოლოგის მიერ შესაბამისი დასკვნის მომზადება. ესეთი საქმეებიც არაერთი გვაქვს, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვან გოგონებს, აი მაგალითად ორი საქმე გვაქვს ეხლა წარმოებაში, სადაც იკვეთება სავარაუდო იძულების ფაქტი მშობლების მხრიდან, ნიშნობის იძულების ფაქტი. ჩვენ ამ საქმეებზე მოვითხოვეთ გოგონებს.
თვითონ არასრულწლოვანება მოგმართეს და ამ შემთხვევაში.
არა, პირველი შემთხვევის დროს ჩვენ გავიგეთ ინფორმაცია მედიის საშუალებით, რადიო მარნეულის გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სკოლის დირექტორმა იეჭვა, რომ გოგონა იყო სავარაუდოდ იძულებით ნიშნობის მსხვერპლი, მან მიმართა სოციალურ სააგენტოს და პოლიციას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა იყო, პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც მარნეულში სკოლის დირექტორმა იაქტიურა და გამოავლინა სავარაუდო დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ შედეგად მივიღეთ ის, რომ პოლიციამ გოგონა დაკითხა თავისი კანონიერი წარმომადგენლის მშობლისთან დასწრებით, რომელიც ასეთ შემთხვევაში უმთავრესი დარღვევა არის, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ გვიწერია, რომ თუ კანონიერი წარმომადგენელი შესაძლოა იყოს სავარაუდო მოძალადე, მაშინ აუცილებლად ამ შემთხვევაში არასრულწლოვანება დაიკითხოს საპროცესო წარმომადგენლის თანდასწრებით. ასევე, რადგან ფიზიკურ ძალადობას არ ქონდა ადგილი და იკვეთებოდა ფსიქოლოგიური ძალადობა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ დასწრებოდა დაკითხვას ფსიქოლოგით და შემდგომში თუ გამოიკვეთებოდა საჭიროება, ჩატარებულიყო ფსიქოლოგიური ექსპერტიზაც. მიუხედავად ამ კანონით გარანტირებული უფლებებისა, გამომძიებელმა არ ისარგებლა არც ერთი ვალდებულისთვის დაკისრებული ვალდებულებით, გოგონა დაკითხა მშობლისთან დასწრებით და დამატებით დაურეკა სკოლის დირექტორს და უთხრა, რომ გოგონას მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტს ადგილი არ ქონია და დირექტორს უთხრა, რომ შენ არ იცნობ საქართველოს კანონმდებლობას შესაბამისად და ესეთ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ არ მოგმართო. ანუ აქაც იკვეთება გამომძიებლის არაკვალიფიციურობა, როდესაც ის საუბრობს, რომ გოგონა არ არის
დამნაშავე. ესეთი საქმეებით, რომ მასთან არ შემოსული ყო.
იმის ნაცვლად, რომ პირველი პრეცედენტი მოხდა, როდესაც დირექტორმა მყისიერად იმოქმედა და ჩვენ ესეთი ფაქტები ხალისოთ და შევისწავლოთ და თუ დანაშაულის ნიშნები არის გამოუკვეთოთ ეს დანაშაულის ნიშნები, ამ შემთხვევაში პოლიცია საპირისპიროდ მოიქცა და ესე ვთქვა ხალისა სავარაუდო დანაშაული. ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მიუმართეთ ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტს და რაც ზევით ჩამოთვალე ეს ამ მოქმედებების გატარება მოვითხოვეთ. თუმცა ამ კუთხითაც შევდივართ ჩიხში, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ მე როგორც ადვოკატი საქმეზე ჩავერთო და გამოწერო ორდერი, რაც ჩემი მოსელების დამადასტურებელი დოკუმენტია, საჭიროა მე მომართოს ან მსხვერპლის კანონიერმა წარმომადგენელმა, ან თავად მსხვერპლმა. კანონიერი წარმომადგენელი ვერ მოგმართავს, არ მოგმართავს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ შესაძლოა იყოს ამნაშავე. მსხვერპლი ვერ მოგმართავს, იმიტომ რომ შესაძლოა არ ქონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ ელემენტარულად, ან ქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ ეშინოდეს ჩვენთვის მომართვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ კანონმდებლობით შევდივართ ჩიხში, მე არ მაქვს უფლება მოსილება, რომ ჩავდო საქმეში ორდერი და როგორც მისია როგორც მისმა ადვოკატმა ისე მოვითხოვო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სამართალდამცავი უწყების მხრიდან და სწორედ ასეთი განმარტება მომივიდა მე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტიდან, რომ მე ამ შემთხვევაში არ მქონდა უფლებამოსილება ამ საქმეზე მომეთხოვა კონკრეტული ქმედებების განხორციელება და ასევე არ მომეწოდებოდა საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია. ამ საქმის შემდეგ იგივე პრობლემით, იგივე სავარაუდო იძულების ნიშნების ფაქტთან დაკავშირებით,
როგორ გაგრძელდა ამ გოგონას, ასე ვთქვათ, ამ გოგონასთან
ეს ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით, რაც ვიცით, ეს არის, რომ გოგონა მიატოვა სკოლაში სიარული, არ დადის, არ სწავლობს. სკოლის დირექტორი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხშირი შეხვედრებით მშობლებთან, მათთან კომუნიკაციით დააბრუნოს გოგონა სკოლაში, მაგრამ ჯერჯერობით გოგონა სკოლაში არ დადის. ჩვენ ამ კუთხითაც ჰქონდა მიმართვა გაკეთებული პოლიციისთვის, რომ იკვეთებოდა გულგრილობის ფაქტი მშობლების მხრიდან, იმიტომ რომ დაწყებითი და შემდეგი განათლების მიღების უფლება უნდა უზრუნველყოს მშობელმა შვილისათვის და თუ ეს უფლება არ ხორციელდება, ესე იგი იკვეთება მშობლის მხრიდან გულგრილობა. მაგრამ სამწუხაროდ იმ პრობლემიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ ვიქნები მისი კანონიერი წარმომადგენელი, ჯერჯერობით საქმეზე ვერანაირი ინფორმაციას ვერ ვგებულობთ. ასევე ქონდა ზუსტად მსგავსი ტიპის საქმე ისევ მარნეულიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან უკვე ქონდა გამოცდილება, რომ პოლიციამ ჩვენი მოთხოვნები არ განახორციელა, არ გაითვალისწინა და არც მოგვაწოდა ინფორმაცია, ჩვენ მიუმართეთ სახალხო დამცველს სატელეფონო შეტყობინებით და შევატყობინეთ სრული ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით და თხოვეთ მას გაეწია მონიტორინგი საქმესთან დაკავშირებით. შირებით და ამ შემთხვევაში უფრო იმედიანად ვთქვათ ვართ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული გენდერული დეპარტამენტი ამ საქმეს სწავლობს და შესაბამის ქმედით ღონისძიებებს ატარებს. თუმცა სავარაუდოდ ალბათ საჭირო არის საკანონმდებლო ცვლილება იმ კუთხით, რომ ასეთ შემთხვევებში, ასეთ სენსიტიურ საქმეებზე ადვოკატებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმისი, რომ გამოწერონ ორდერი და ჩაერთონ საქმეში და დაიცვან არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესი.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, გადაცემაში საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თამუნა ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ დღევანდელი ჩვენი პროგრამის სტუმარი. 298-327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შესაძლებლობა გაქვთ გამოგვეხმაუროთ კითხვები და უსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ქვემო ქართლის რეგიონი მაინც სპეციფიური რეგიონია თავისი კულტურული, ასე ვთქვათ, ღირებულებებიდან გამომდინარე, თუმცა როცა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, პედალირებას, ასე ვთქვათ, არ ვახდენთ მხოლოდ რეგიონზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის მხოლოდ ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ეს პრობლემა და გავრცობილი თემაა მთელ საქართველოში, მაგრამ ადრეული ქორწინებასთან მიმართებით მაინც, ასე ვთქვათ, რჩება ყველაზე მაღალი სტატისტიკის მქონე რეგიონად. აჭარა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ქვემო ქართლის რეგიონი. თქვენ ერთის მხრივ გამოკვეთეთ და უშათ პრობლემები საგამოძიებო და სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, რომელიც შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, თავისუფლებას მივცემ, რომ ესეთ შეფასება გავაკეთო, არ უშლის მეტნაკლებად ხელს, რომ აი ეს პრაქტიკა და უშათ შემცირდეს იმ საქმეებიდან გამომდინარე, რომელიც საქმეებიც ახლა თქვენ დაასახელეთ და იმ კონკრეტული გამომძიებლის ქცევას თუ მივიღებთ ხედველობაში, რომელმაც დირექტორს დაურეკა და უთხრა, რომ ასეთ შემთხვევებში მას აღარ შეატყობინოს ხოლმე. ერთი უწყება, რომელიც საზოგადოებრივი ცნობიერების, ასე ვთქვათ, ამაღლებაზე მუშაობს, უწყება, არ ვიცი, სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ამაზე მუშაობს, სხვადასხვა ტრენინგები ტარდება, შეხვედრები მშობლებთან, შეხვედრები გოგონებთან, შეხვედრები ასევე სკოლის მოსწავლეებთან. არის დაუშვათ რაიმე ცვლილებებზე, აი განწყობების თვალსაზრისით საუბარი ახლა შესაძლებელი? იცვლება მაინც დამოკიდებულება ადრეულ ქორწინებასთან მიმართებით, თუ იმდენად მცირე ნაბიჯები ამ თვალსაზრისით, რომ ძნელია რაიმე, ასე ვთქვათ, მასშტაბებზე საუბარი? თუმცა სანამ დაიწყებდეთ საუბარს, ბოდიში გიხდით, მსმენელი გველოდება ხაზზე და მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა კალათონინო.
მოგესალმებით.
ეს თემასთან მე ესეთი კითხავს, როგორ უბრალოდ რატომაც არასწორად მოუძგები და ნუ დავარქოთ ამაც სტერეოტიპულ შეხედულებას, არ ვიცი რა თქვია ხოლმე სტერეოტიპული, რამდენ სტერეოტიპი ნიშნავს, შეიძლება მონოტონური იყოს მითხრა. აი ზუსტად ქვემო ქართლთან მიმართებაში, მაგალითად პანდექსის ხეობასთან მიმართებაში ჩვენ YouTube-ის ძალიან ბევრი კლიპები მივხედავთ იმისა, რომ საქართველოში ქრისტიანობის არასწორი გაგება ხოლმე უკუღმართული ხდება ხოლმე ქალბატონის, როგორც იტყვიან, სუსტისულის უფლების დამაკვირნებელი და როგორც იტყვიან დამკვევი. და როცა ამას უფრო გამართლება აქვს ვიდეო კლიპები დადებული YouTube-ზე, რომ ქალებს ცემენ, თავებს აჭრიან, როსგავენ, ლაფსასხავენ და ასე შემდეგ, ქვებით ქოლავენ, რაც ქრისტე მაგძალა, ხო? ქრისტე მუთხრა, ვისაცა შეგიცოდათ, იმათ ეწროლეო, როცა მეძავს მიზებდნენ ებრაელები. და ვერავინ ვერესოლა იმიტომ რომ იცოდნენ თავიანთი სიბინძურები. აი ამ არსებულ სიტუაციაში როგორ შეიძლება მაგალითად ჩვენ საქართველოს ეხლა ხალისუფლებზე ვიზრუნოს და დავიცვათ როცა უკვე თბილისში სახლდებიან ანალოგიური ღირებულების და ტრადიციების უცხოელი გადამთელი მოსახლეები, აი მაგალითად ჩვენ ვიცით თურქეთიდან ის ხალისუფლები არ არის სხვა დონეზეა ირანიდან
გასაგებია უბრალოდ
ხალი მართლა მეორე ხალის ხოვნა რელიგიურად ის გამართლებულია და დამტკიცებულია რომ ის უნდა იყოს მონა ის უნდა იყოს მოხმარების საგანი ამის
დანაკავშირებით ჩვენ რაღაც გემად გადაცემას გასაგებია
რა მოდი
მადლობა მადლობა დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის უბრალოდ და არ გვინდა ჩვენ ეთერში მოვისმინოთ რაღაც შუღლი გამოგვივებელი განცხადებები, რომლის ბოდიშ შეხდი, მაგრამ ცდილობაც ჰქონდა ჩვენს მსმენელს. და ამ საკითხზე დისკუსიას არ გავაგრძელებთ, მაგრამ რაც შეეხება კითხოს, რომელიც თავშე დავსვი მსმენელის მოსაზრების მოსმენამდე, არის თუ არა რაიმე ცვლილებები, დინამიკა, შესამჩნევი თავშე დამოკიდებულებებში, რომ
საქართველოსთან მიმართებით. ცვლილება შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ეს დასჯადი გახდა, შემცირდა რა თქმა უნდა დენობა, მაგრამ ვაწყდებით უკვე სხვა პრობლემას, თუ არ გვაქვს ადრეული ქორწინება, გვაქვს იძულებით ნიშნობის ფაქტები და იძულებით ნიშნობის ფაქტებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის უფრო სენსიტიური დამოკიდებულება ჰქონდეს საგამოძიებო ორგანოებს, უფრო მეტი მუშაობა არის საჭირო გამომძიებლების და ასევე პროკურატურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. რაც შეეხება საინფორმაციო შეხვედრებს, ჩვენი პროექტის ფარგლებში ახორციელებს საინფორმაციო შეხვედრებს. ჰქონდა წინა კვირას 23-ში შეხვედრა მარნეულში, ამ სწორედ ადრეულ ქორწინების პრობლემებთან დაკავშირებით, ასევე ქალთა უფლებების თაობაზე, ოჯახში ძალადობის პრობლემებზე. ყავდა მოწვეული ყოფილი სახალხო დამცველი ბატონი უჩანანუაშვილი და ვეცადეთ, რომ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია განათლების სამინისტროსთვის, რათა ამ შეხვედრაზე მრგვალმა კიდაზე მოსულიყვნენ მარნეულის სკოლის მოსწავლე გოგონები. მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესება ძალიან დიდი იყო, იმაზე ბევრად მეტი მოსწავლე მოვიდა, ვიდრე ველოდებოდით და ძალიან კმაყოფილი დავჭით შეხვედრით, იმიტომ რომ გოგონებმა ძალიან ბევრი იციან თავიანთი უფლებების შესახებ. ისინი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ეს ადრეული ქორწინების პრობლემა ასე თუ ისე უკვე გადავიდა მეორე ხარისხოვან ეტაპზე, აღარ არის იმდენი შემთხვევები, როგორც ადრე იყო, მაგრამ ეს იძულებით ნიშნობის ფაქტები მაინც არის, რომელიც ისევ თემში არის დამალული და ძალიან რთული არის ამის გამოკვეთა.
მაგრამ იძულებითი ნიშნობა შერბილებული ფორმაა, შეიძლება ითქვას, იძულებითი ქორწინებისგან იმით განსხვავდება, რომ დავუშვათ აქორწინება ადრეულ ასაკში არ მოხდება უბრალოდ, რაც ვალდებულებაა, რომ ამ წყვილმა, რომლებიც დანიშნული არიან, შეინარჩუნონ სრულწლოვანებამდე ურთიერთობა. ხო, სწორად ძან მსვენერისთვისაც რო იყოს გასაგები, მე მგონი არ არის რთული გასაგები, მაგრამ მაინც. როგორ არის დაუშვათ ასევე ერთი საკითხიც მინდა გკითხოთ, აი ესეთ რეგიონებში სადაც დაუშვათ დამოკიდებულებები, გარკვეული კულტურული სტერეოტიპები კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის, ასე ვთქვათ, იქ სწორედ საგამოძიებო და სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობდნენ უფრო ასე ვთქვათ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პირები, კონკრეტულად დაუშვათ აი ასეთ თემებთან მგრძნობელობის მქონე, ანუ ეს არის შესაძლებელი, ან რა ვიცი, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შეიძლება ან მეტი ტრენინგი ტარდებოდეს დაუშვათ მათთვის?
რა თქმა უნდა, ძალიან
რეგიონის სპეციფიკა რამდენად უნდა აისახოს
დაუშვათ? ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რეგიონის სპეციფიკა იქნეს გათვალისწინებული მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს სასწავლო ღონისძიების ჩატარებას, ასევე როდესაც პროკურატურა გეგმავს სასწავლო ღონისძიების ჩატარებას და იმ რეგიონებში სადაც უფრო არის მსგავსი ტიპის პრობლემები, უფრო მეტი გამომძიებელი უნდა იყოს გადამზადებული, უფრო მეტი პროკურატურის წარმომადგენელი უნდა იყოს გადამზადებული და ასევე არ შემიძლია არ გამოყო ენობრივი ბარიერის პრობლემაც. ქვემო ქართლის რეგიონში მაინც დღემდე მაინც არის პრობლემა ენობრივი ბარიერი, იმიტომ რომ პოლიციას არ ყავს რაოდენობრივად იმდენი თარჯიმანი, რამდენიც უნდა ყავდეს, და სხვა რპოს სამწუხაროდ უჭირს მიიტანოს თავისი აზრი პოლიციამდე და ასევე პროკურატურამდე. ასევე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაშინ როდესაც ჩვენ ვიღებთ დაზარალებული სტატუს, ძალიან უჭირთ დაზარალებულებს გაიგონ სისხლის სამართლის საქმის მასალები. აქ ეკვეთება როგორც თარჯიმნის კვალიფიციურობა, ასევე პრობლემა არის თარჯიმნის სინაკლებით და ჩემი ზეთ მნიშვნელოვანი არის თარჯიმნის გადამზადებაც მოხდეს სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ამდენი ცვლილება გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში და გვაქვს ახალი მუხლები, რომელთა ახსნაც მარტივად უნდა შეეძლოს თარჯიმას დაზარალებულისთვის.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თამუნა ლუკავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების.